რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დიო მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელშიც ძალიან ძიმე პრობლემურ თემაზე ვილაპარაკებთ. ეს არის სავარაუდოდ ნარკოტიკული საშუალებების ზედოზირებით გარდაცვალების ბოლოდროინდელი შემთხვევების შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია და ასევე არერთი გამოხმაურება ამაზე, თუმცა არის ერთგვარი დეფიციტი ხელისუფლების მხრიდან გამოხმაურებისა. გულისხმობ ინფორმაციას, დეტალურ ინფორმაციას, თუ რას ფლობს სხვადასხვა უწყება ამ საკითხზე და იმას, თუ რა ინფორმაცია უნდა ჰქონდეს მოსახლეობას იმისათვის, რომ მსგავსი შემთხვევები, თუ კი ეს დადასტურდება, იყოს გულისხმობ მიზეზებს, იყოს აცილებული თავიდან, თუ კი დადასტურდება, რომ ბოლოდროინდელი რამდენიმე შემთხვევას, რომლის შესახებაც ინფორმაცია გავრცელდა მედიის საშუალებით, აქვს მსგავსი ან საერთო მიზეზი და შესაძლებელია თავიდან აცილება გარკვეული რისკების და ტრაგიკული დასასრულისა. რადიო თავისუფლების პირველი ნაწილის სტუმარია ექიმი ნარკოლოგი ზურაბ სიხარულიძე, კლინიკა ურანტის ხელმძღვანელი. ბატონო ზურაბ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან შემაშფოთებელი საგანგაშო იყო ის ინფორმაცია, რაც გავრცელდა ორიოდე დღის წინ. თეთრი ხმაურის მოძრაობამ გავრცელა განცხადება, მოწოდება ერთგვარი მეგობრებო, მხარდამჭერებო, მომხმარებლებო, არამომხმარებლებო და მომხმარებელთა ოჯახის წევრებო. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებთ, რომ ქვეყანაში გვაქვს საგანგებო ვითარება, სახელმწიფო კი დუმს და თავს არიდებს პასუხისმგებლობას. შავ ბაზარზე შემოყრილია ნარკოტიკული საშუალებები, რომლებიც ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლეს იწირავს. გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, ვივარაუდოთ, რომ ეს ყოველივე ხდება მიზანმიმართულად და სისტემა გვიმატებს სიკვდილისთვის. ეს არის შეფასებითი ნაწილი, ასე ვთქვათ, ამ განცხადებისა. რამდენიმე წუთის წინ, ორიოდე დღის წინანდელი განცხადება, ეს მოგვაწოდეს ინფორმაცია, რომ დღეს კიდევ ორი ახალგაზრდა ადამიანი გარდაიცვალა საკუთარ სახლში მოხმარების შემდგომი ძილის პერიოდში. ბანო ზურაბ, თეთრი ხმაურის მოძრაობის წარმომადგენელი გაცემის მეორე ნაწილში იქნება ჩვენი სტუმარი და მათ ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ვკითხავთ, თუ რა ინფორმაცია აქვთ ამ ყველაფერზე. თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ ამ ეჭვთან? ეჭვი შეიძლება ხო დავარქვა ამ ეტაპისთვის კვლავაც, დაკავშირებით იმ კონკრეტულ ორ შემთხვევასთან დაკავშირებით, რაზეც გავრცელდა ინფორმაცია, და რა არის ახლა თქვენთვის მთავარი რისი გაგება და დაზუსტება?
კიდევ ერთხელ მადლობთ. მართლა ძალიან მძიმე მდგომარეობა და არა ვართ ყოველ დღე ვართ ამ საფრთხის წინაშე, იმიტომ რომ რეალურად, როგორც ჩანს, ეს ნარკოტიკი ძალიან გავრცელებულია. რა არის მიზეზი ამ ნარკოტიკის გავრცელების, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ადრეც ყოფილა ესეთ შემთხვევები, თუმცა ესე ლეტალურად არ დამთავრებულა. ჩვენ დიდი ეჭვი და ვარაუდი გვაქვს, რომ ეს არის ისეთი ტიპის ნარკოტიკი, ანუ ოპიოდების ჯგუფის ნარკოტიკი, რომელიც ზუსტად ესეთი კლინიკით მიმდინარეობს. ის ეჭვები, რომელიც იყო გამოთქმული, რომ ეს არის კლუბური ნარკოტიკი, რომ ეს არის რაღაც სხვა ტიპის, ანუ ამბობდნენ, რომ ეს იყო მეფედრონი, ფსიქოსტიმულაციური ნარკოტიკი, სამწუხაროდ ყველა გარდაცვალების შემთხვევა გავს ერთმანეთს თავისი კლინიკით და შესაბამისად ჩვენ გვაქვს დიდი ეჭვი იმისი, რომ ეს არ არის ის, რაზეც აპელირებს მედია, თუნდაც თეთრი ხმაურის მოძრაობა თავის პირველ განცხადებაში. თუმცა ეს მათი ინფორმაცია არის მომხმარებლისგან მიღებული და შესაბამისად იმ მომხმარებელმა, რომელმაც შეიძინა, ამ სახელით, რა ძალიან ხშირია. ჩვენი ეჭვი და ვარაუდი იმ კლინიკის მიხედვით, რაც არის და რაც ვითარდება, მე აგრეთვე მქონდა რამოდენიმე კომუნიკაცია რეანიმაციის ექიმებთან, ემერჯენსი, სადაც მოხვდნენ ეს ადამიანები, რასაც ისინი ყვებიან და რა სიმპტომებით ვლინდება, ძალიან გავს ეგრეთ წოდებულ სინთეზურ ფენტანილს, რომელიც დღეს არის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა თელ მსოფლიოში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადაში, საფრანგეთში, ინგლისში ყველგან არის ამ პრეპარატის ძალიან ჭარბი რაოდენობით მოხმარება. შეგვიძლია დავარქვათ, რომ არის ეპიდემია. 60,000 სიკვდილი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაფიქსირებული ამ დროს. 2017 წელს ესტონეთში იყო ამის ეპიდემია, ძალიან ცოტა ხნის წინ ძალიან ბევრი სიცოცხლე შეიწირა ამ ნარკოტიკმა. რუსეთი არის პირველ ადგილზე ამ ნარკოტიკის მოხმარებით. ზუსტად ესეთივე კლინიკით ვითარდება ჩვენ რამოდენიმე დღეა ფორუმებზე ვცდილობთ, რუსეთის ფორუმებზე, უკრაინის არსებობს ესეთი ფორუმები, სადაც მომხმარებლები ერთმანეთს უზიარებენ, ასე ვთქვათ, თავიანთ შტაბეჭდილებებს და თავიანთ გამოცდილებას ამა თუ იმ ნარკოტიკის მოხმარებასთან დაკავშირებით. ყველგან ამ ფორუმებზე დაახლოებით იგივე კლინიკას აღწერენ ამ და ყიდულობენ ასევე მეფედრონის სახით ან სხვა ფსიქოსტიმულატორის სახით და ბოლოს აღმოჩნდება, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული თეთრ ჩინელს ეძახიან ამას, ანუ ეს არის კარფენტანილი, უმძიმეს ნარკოტიკული საშუალება, სინთეზური ოპიატია, რომელიც არის დაახლოებით 10-ჯერ უფრო ძლიერი ვიდრე მორფი და 10-20-ჯერ უფრო ძლიერი ვიდრე ჰეროინი. გარდა ამისა, ამ ნარკოტიკს ახასიათებს გახანგრძლივებული მოქმედება. ანუ მისი მოქმედება შეიძლება 24 საათის მერეც კი იყოს ლეტალური. ანუ ესეთი ტიპის მოქმედება ახასიათებს ამ ნარკოტიკს. გარდა ამისა, ყველაზე ცუდი ამ ფაქტში ის არის, რომ ამას მოიხმარენ ადამიანები, ვინც გარდაიცვალა, ყველა ეს ადამიანი არ იყო დამოკიდებული. ანუ ტოლერანტობა იყო ძალიან დაბალი. ანუ პრაქტიკულად მათ მხოლოდ ერთჯერადად მოხმარების შედეგად მოხდა ეს ზედოზირება, რაც ახასიათებს ზუსტად ოპიატებს, რაც არ ახასიათებს ფსიქოსტიმულატორებს. ანუ ფსიქოსტიმულატორების შემთხვევაში პირიქით არის, ანუ არის უძილობა, არის აჟიტაცია, ფსიქომოტორული აღზნება და ესეთ სიმპტომები ახასიათებს. ზუსტად ოპიატს ახასიათებს ძილიანობა, მოდუნება და ასე შემდეგ. ეს არის მხოლოდ ვარაუდები, რაც არის ყველა სამწუხარო. ჩვენ არა გვაქვს ქვეყანაში poison control ცენტრი, ანუ მოწამული ასეთი, რომელიც მთელ მსოფლიოში არსებობს ყველა ქვეყანაში. ჩვენ არა გვაქვს სამწუხაროდ ექსპრეს დიაგნოსტიკა მომწამლელი ნივთიერებების, ანუ ეგრეთ წოდებული ქიმიოტოქსიკოლოგიური ლაბორატორიები, სადაც მოხდება ბიოლოგიური სითხეების შემოწმება ყველა არსებულ ნივთიერებებზე. ჩვენ არა გვაქვს სამწუხაროდ ექსპერტიზის პასუხები, იქნება ძალიან მოგვიანებით, დაახლოებით 45 დღეში, რაც არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ამასობაში ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება დავკარგოთ ამასობაში, იმიტომ რომ მე მაგალითად გუშინ ძალიან ბევრი ადამიანმა მომწერა, ძალიან ბევრმა ადამიანმა, რომ აი ეს მოвихმარე, ეს ხო არ არის, ანუ ეს ის ფენტანილი ხო არ არის, მეფედრონია ან რაღაცა. ყველა საში დღეები დგას ახლა საქართველოში, იმიტომ რომ სრული გაუგებრობა არის ამ ნივთიერებასთან დაკავშირებით. ყველა ეს ადამიანი, რომელიც გარდაიცვალა, ჩვეულებრივად მივიდა სახლში სოციალისტ და ანუ არანაირი სიმპტომი იმისა, რომ მას რაღაცა ასე ვთქვათ დაემართებოდა ნამდვილად არ იყო და ნუ ბოლოს მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. და არა ვართ დარწმუნებულები, რომ ეს კასკადი ესე გაჩერდება, იმიტომ რომ აქ არის სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული ლეღვის ფოთლის ეფექტი არის ახლა ყოველ წელს. ნუ რა ვქნათ, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველ წელს ადამიანებს აფრთხილებენ, რომ ლეღვის ფოთლის ნახარშით არ უნდა მიიღო რუჯი, მაინც იგივე ხდება და უამრავი ადამიანი იგივე დამწრობებით ხდება. ანუ ჩვენ აი ამ მდგომარეობაში ვართ, როცა ადამიანებს ეუბნებიან, რომ მოკლავს, ანუ მე არ მომკლავს. იძახიან და ხმარობენ ისევ ამ ნივთიერებებს.
ანუ ზურაბ, გავაგრძელებთ საუბარს, რამდენიმე კითხვა კიდევ გამიჩნდა. სმენელი ყავს ხაზზე ერთი უკვე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მივისწავლებით მე თომას და მე ესეთი კითხვა მაქვს, ბატონო ზურაბ, თქვენთან. კერძოდ, აი ახალგაზრდობა არის რაღაც აი პოლიტეკონომიკურ სტრესში 21 საუკუნესთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ჩვენთან ძალიან ცუდი სიტუაცია, ყველემ და ინტერნეტს და ხედავენ თუ რა ხდება დემოკრატიულ ქვეყნებში, საერთოდ ჩვენი მიდივართ და სადაც ჩვენი მოსახლეობის ახალგაზრდა ნაწილი არის გაქცეული, ხო? აი მე რა მაინც არჩილ ხომასურიძე გამოდიდა თქვა, მე უხედავთ იმისა, რომ მეც მომხრე ვარ ესეთი ჯიმი სარჩელის და ნარკოპოლიტიკის საწინააღმდეგო და რაღაცა უნდა არსებობდეს. ერთი მინუსი ნარკოტიკების გამოყენებას ეს იქნება მსუბუქით უმძიმე არ ის, რომ ის ჩვენისთანა ერთვის დამკუფელი იმაში, რომ ის არის მამაკაცისთვის ყველს უჯრედის გამოყვევი გამრავლებასთან
მიმართებას.
როგორც შეიძლება ეს აუხსნათ, ხო? ხო? ხო, როგორც მომატუნებელი უბრალოდ, როგორც ახალი ქალისთვის, მისი სისტემა ორი მიიღება, ისე როგორც ალკოჰოლი. არაფრით არ ჩამოორდება ალკოჰოლს თორაღებმა. აი, როგორც შეიძლება რაღაცა დოზა თქვენ შეიმუშავოთ იმისთანა, რომ ადამიანისთვის თუ ალკოჰოლისგან გაქცევა არის ის, რომ მე შეიძლება დავიღუპო, იმაზე უარეს ნახეში არ გაედგეს და მოხალგაზობა დავიცვათ იმით, რომ ეხლა მიმდინარეობს პოპულარიზაცია ღამის ქალაქების, უკვე ქალბატონო ერთი წუთით. ეს ამის ქალაქები თავის კუბული, კუბუ ელექტრო კლუბური, ტრანსმუსიკალური შემადგენლობიდან გამომდინარე, ჩამფრევია და მოითხოვს სხვებს ანალოგიურ ნარკოტიკის გამოყენებას, იმიტომ რომ მე ამის მთელი ისტორია ვიცი ამ მუსიკას თავიდან ბოლომდე.
კარგი, გასაგებია.
ანუ ეს არის ჯაზ კლუბი, ეს არის სოულ კლუბი, ეს არის კლასიკური ელექტრო მუსიკა, რომელიც ქთიშავს და უკვე ფეხებს ეკიდია თუ რა.
გასაგებია, დიდი
მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
აი, ამის ქალაქი ჩვენთვის დამოუკიდებელი არ გახდეს.
გმადლობ, დიდი მადლობა.
არა, არის ეს ამ კითხვაში არის რაღაცა, ასე ვთქვათ, რაციონალური გაჩნდა ახალი სუბკულტურა, რა თქმა უნდა, ამ ქვეყანაში და ეს სუბკულტურა რამდენიმე წელი არსებობს, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავდება იმ სუბკულტურისგან, რომელიც ადრე არსებობდა და მოიხმარდა ნარკოტიკულ საშუალებებს. დღეს არის აბსოლუტურად სხვა სუბკულტურა, რომელიც მართლა არის მომართული ევროპულ ღირებულებებზე, სხვა გემოვნებით, სხვა, ასე ვთქვათ, მისწრაფებები აქვთ ამ ადამიანებს და სხვა ებულებების. შესაბამისად ამ სუბკულტურისთვის არის გარკვეული დამახასიათებელი რაღაცა, გარკვეული თავისუფლებასთან ასოცირებული რაღაცა გართობის საშუალება, რელაქსის, გასვლის და ასე შემდეგ, რაც ჩვენ ქვეყანაშიც არის, როგორც ყველა სხვა ქვეყანაში. ამას ჩვენ ვერსად ვერ გავექცევით, რაც არ უნდა ვიძახოთ, რომ ის კლუბი დავკეტოთ, ეს კლუბი დავკეტოთ, ის კლუბი დავკეტოთ, ნამდვილად ვერ ანუ ამას ვერ მოვახერხებთ, იმიტომ რომ მოთხოვნილება არსებობს ესეთ ტიპის მუსიკაზე, გართობაზე. კლუბი არ არის, ძალიან არასწორეთ არის საზოგადოების მიერ აღქმული, რომ კლუბი არის ნარკოტიკების გამავრცელებელი და ასე შემდეგ. თუ კლუბი არცელებს ნარკოტიკებს, რა თქმა უნდა, ის კლუბი უნდა დაიხოვროს, მაგრამ კლუბი ვერასოდეს ვერ გახდება გარანტი, რომ ვიღაცა ნარკოტიკს შიგნით არ შემოიტანს. იმიტომ რომ და კონტროლი ამისი, მიუხედავად რაც არ უნდა დეტექტორები არსებობდეს და მაინც მოახერხებენ იმ ნარკოტიკის შეტანას, ან სულ რო არ შეიტანონ, გარეთ მოიხმარენ და იქ შევლენ.
ბევრი სხვა სივრცე.
ხო, ბევრი სხვა სივრცე არსებობს და ეს სივრცეებს ვერ დახურავ. ეს სივრცეები გაჩნდება აუცილებლად, უბრალოდ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ამ სივრცეებში ცხოვრება, ამ სივრცეებთან ერთად, და უნდა ვისწავლოთ ნარკოტიკი იყო, არის და იქნება, უბრალოდ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ამ ნარკოტიკების გარემოცვაში ცხოვრება. შესაბამისად არსებობს, ჩვენ არა ვართ განსაკუთრებული ქვეყანა რაღაცა, რომელიც ვერ რაც არ უნდა ავგზავნოთ ნარკოტიკი, თუ იქნება მოთხოვნა, აუცილებლად ეს ნარკოტიკ შავი ბაზარი მიაწოდებს. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ უბრალოდ რასთან გვაქვს საქმე. ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ამ ქვეყანაში, როცა 6 სიკვდილი არის და არის ვარაუდი, რომ ნარკოტიკული საშუალებით არის. ჩვენც კი სპეციალისტებმა არ ვიცით რა ნარკოტიკით მოხდა გარდაცვალება ადამიანების. იმიტომ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ შევძლოთ პრევენცია მოვახდინოთ. ეხლა სუბთა აი არ ვიცი რაღაცა ვანგას დონეზე ჩვენ მკითხავთ, რაც არის ძალიან არა კომპეტენტური ჩვენი მხრიდანაც.
არაკომფორტული ალბათ.
არაკომფორტულიც პირველ რიგში, იმიტომ რომ ვერ ვცემთ პასუხს საზოგადოებას იმ კითხვებზე, რა მოხდა, იმიტომ რომ ვარაუდებით ლაპარაკი, შეჯერებით გარკვეული ფაქტების, იმისი ძალიან რთულია. 21 საუკუნეა, როცა რეალურად შესაძლებელია ინფორმაციის ძალიან სწრაფად მოპოვებაც და სწრაფად და თან მე ვიცი რომ ეს იმძლავრეები არსებობს საქართველოში. ანუ არსებობს ამი სპეციალისტები ძალიან ძლიერი, რომელსაც შეუძლიათ რომ გაარკვიონ რა ნივთიერება. თუმდაც ის რომ ჩვენ გადავკეტოთ რაღაცა გზები წარმოუდგენელია რა. პრაქტიკულად შეუძლებელია. ვერც ერთმა ქვეყანამ ვერ შეძლო ეს და ვერც ერთმა ქვეყანამ უბრალოდ ჩვენ უნდა შევამციროთ მოთხოვნა ჩვენი ახალგაზრდების ესეთი ტიპის გართობისკენ და ესეთი ტიპის ნარკოტიკის მოხმარებისკენ და მაქსიმალურად ვეცადოთ რომ სწორი დაუმახინჯებელი ინფორმაცია მივაწოდოთ მას, რა არის დღეს შავ ბაზარს. ჩვენ თვითონ არ ვიცით რა არის შავ ბაზარს. მე ვერ ვიტყვი რომ ეფედრონი არის შავ ბაზარზე დღეს, იმიტომ რომ ჩვენ საზღურავთ რა არის შავ ბაზარზე იმის მიხედვით მომართლიანობა როგორიც არის.
რა მდგომარეობაა?
რა ანუ პაციენტი რომ მოდის კლინიკაში, რა მომართვიანობა არის? ამ ბოლო პერიოდში, მაგალ ნახევარ წლის მანძილზე, არ ყოფილა ადამიანი, რომელიც მოვიდა და თქვა, რომ იმან მეფედრონი მოიხმარა. შეიძლება მისად, მე ვერ ვიტყვი, რომ დღეს შავ ბაზარზე არის მეფედრონი. თუმცა არ არის, რა თქმა უნდა, გამორიცხული, რომ იყოს გარკვეული რაოდენობა. იმდენად შეიცვალა სქემა, მიწოდება, თვითონ ნარკოტიკის მოპოვების, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიებმა, რომ სამართალდამცავებიც კი ვერასოდეს ვერ შეძლებენ გააკონტროლონ ის სიტუაცია, ერთ საიტს დაბლოკავენ, 2-10 გაჩდება მაგის მაგივრად. ანუ ეს არ არის გამოსავალი, თქო რა, ამ სიტუაციიდან. გამოსავალი არის ის, როგორ დავიცვათ ჩვენ თავი და შევამციროთ ზიანი, რომელიც მოდის ამ ნარკოტიკული საშუალებებიდან. და ვასწავლოთ ახალგაზრდებს, რომ როცა შენ არ იცი რა სუბსტანციასთან გაქვს საქმე, ის არასოდეს არ უნდა მოიხმარო, იმიტომ რომ ის ყოველთვის არის დაკავშირებული სიკვდილთან, ან ზედოზირებასთან და ასე შემდეგ.
ანუ ზურაბ ციხარულიძე, ექიმი ნარკოლოგია, დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ვლაპარაკობთ იმ ინფორმაციის შესახებ, რომელიც გავრცელდა იმ უმძიმეს ფაქტებზე, რომლების შესახებაც გავრცელდა ინფორმაცია. ლაპარაკი ახალგაზრდა ადამიანების გარდაცვალებაზე სავარაუდო ნარკოტიკული საშუალებების დოზირების შედეგად და არ არსებობს სრულფასოვანი ინფორმაცია ჯერჯერობით, ამას გარკვეული დრო დასჭირდება, თუმცა მაინც აძლევს ეს სურათი და რაც არის ინფორმაცია ამის შესახებ, ასევე კოლეგებთან, როგორც ჩვენმა რესპონდენტმა აღნიშნა, საუბრების და ინფორმაციის გაცვლის შედეგად, რომ ძალიან დიდ საფრთხესთან გვაქვს საქმე. აქ პანიკის დათესვაში არ არის საქმე, უბრალოდ რაღაცები არის უკვე გასამარტებელი და დროულად, და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი დრო ამ შემთხვევაში, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა მოусმინო სპეციალისტებს და ჩვენ დღევანდელი ეთერიც ამის მცდელობა შესაძლებელი არ იყოს სათანადოდ მასშტაბური, მაგრამ მაინც ვიღაც რეგიონებში მოგვისმენთ, ვიღაც თბილისში და სხვებსაც გადასცემთ. მსმენელია კიდევ ხაზზე და ძალიან მინდა რომ ეს ჩემი შეკითხვები დავსვა უფრო ზუსტად. დილამშვიდობის, გისმენთ, ბრძანეთ. რადიოს ჩაუწიეთ, რომ ორჯერ არ გესმოდეს და გისმენთ. თუ შეიძლება ხმ ხმის რეჟისორს ვთხოვ, რომ გაარკვიოს მსმენელი ეთერში, რომ შემოვა, რომ რადიოს ჩაუწიოს, თორემ შეუძლებელია ასე გასაუბრება. მე მესმის თქვენ ექიმი ბრძანდებით, მაგრამ რა შეიძლება, რომ არის ხაზზე ისევ? რა შეიძლება, რომ ურჩიოთ სამართალდამცავებს? შეგიძლიათ რაიმე ურჩიოთ თქვენ ამ წუთას ბრძანეთ, რომ
საიც დაბლოკავს აუცილებლად არის ეს სისტემურად არის გასარკვევი და ინფორმაცია უნდა იყოს მუდმივ რეჟიმში სპეციალისტებთან, ჯანდაც სამინისტროსთან, და ეს არ არის ძვირადღირებული ასე ვთქვათ მეთოდები იმისთვის, რომ გავიგოთ რა არის შავ ბაზარზე. ელემენტარულად შესაძლებელია მტკვარში ავიღოთ ანალიზი, ანუ სადაც საკანალიზაციო წყლები ჩადის, და ავიღოთ იქ გარკვეული ანალიზი, თუნდაც აი იმ საბოლოო კვირის დღის კვირის ბოლოს, და გავარკვიოთ რა ნივთიერებები ამოვა ამ ასე ვთქვათ საკანალიზაციო წყლებში. ეს არის ერთ-ერთი მეთოდი და ყოველ წელს აკეთებენ ნებისმიერ დიდ ქალაქში ამას, იმისათვის რომ გაარკვიონ რა ნარკოტიკს მოიხმარს
და უშუალოდ ეს შეიძლება გამოვლინდეს ამათი.
კი, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი მეთოდია, რომლითაც კეთდება საკანალიზაციო წყლებში ნარკოტიკების შემცველობა, იმიტომ რომ ყველა ნარკოტიკი გამოიყოფა ასე ვთქვათ ჩარდით და ძალიან ადვილია ეს მეთოდი. არის ძალიან ცნობილი, ბე ყველა ქალაქი, დიდი ქალაქი იყენებს. აი დაადგინეს,
შემდეგ რას აკეთებენ? თუ კი
აი ვიც რო დავადგენთ, მაგალითად დადგინდა, რომ ინგლისში არის 2017 წელს კოკაინის ძალი ყველაზე დიდად მოხმარებული ნარკოტიკი არის კოკაინი. აჰა. და არის ყველა ნარკოტიკი, რომელიც კი დღეს არსებობს შავ ბაზარზე, არსებობს სპეციალური ასე ვთქვათ სქემა, სადაც ჩანს, რომ აი აქ არის უამრავი, ანუ რა ნარკოტიკები არის დღეს ქალაქში მოხმარებული. ეს შეიძლება გაკეთდეს ყველა დიდ ქალაქში საქართველოში და გავარკვიოთ რა არის შავ ბაზარზე. მეორეც ერთი ამოღებული ნარკოტიკები, რომელსაც ჩვენ ზოგადად რო იღებენ ნარკოტიკს, გვეუბნებიან, რომ არის ბუპრენორფინი ან დაუშვათ იგივე არის ჰაშიში, ჩვენ არა გვაქვს დაუშვათ დაზუსტებული ინფორმაცია, იმიტომ რომ ის ნარკოტიკი შემდგომ გადის ქიმიოტოქსიკოლოგიურ ექსპერტიზას და მერე იციან მათმა რა ნარკოტიკი არის დაუშვათ შავ ბაზარზე, ანუ ამოღებული სამართალ დამცავების მიერ. გარდა ამისა, მათ აქვთ უამრავი სხვა გზებიც დაუშვათ, რომელთაც შეუძლიათ გაიგონ რა არის შავ ბაზარზე. ეს ინფორმაცია, ჩვენ ვიღებთ ამ ინფორმაციას მხოლოდ მომხმარებლისგან, ჩვენ არა გვაქვს სხვა დაზუსტებული ინფორმაციას, რაც არის ძალიან ცუდი. ანუ ჩვენ არანაირი კავშირი, უკუ კავშირი ერთმანეთთან, ანუ სპეციალისტებს, ტოქსიკოლოგებს, ემერჯენსის ექიმებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ აქვს. ანუ არ არის ეს შეთანხმებული, როცა ესეა გაჯერებული და უშუალოდ ესეთი ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით ბაზარი. არ არის გამორიცხული, რომ აღმოჩნდეს ისეთ ნივთიერებები, რომელიც საერთოდ არ ვიცოდეთ ჩვენ და ის მოიხმარებოდეს დღეს საქართველოში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს მაგის სიმძლავრეები, რომ ეს ასე ვთქვათ კვლევები ატაროს და ამას სისტემური ხასიათი მისცეს, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ეტაპზე არაფერს არ ვაკეთებთ პროფილაქტიკისთვის და პრევენციისთვის. ჩვენ მხოლოდ ვართ ამ წუთას სადამსჯელო ასე ვთქვათ პოლიტიკაზე გადასულები, როცა ჩვენ გძალავთ რაღაცებს და ამ აგზავლებმა სერიოზული ძიმე შედეგები მოიტანა საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ერთი ნარკოტიკის აგზავლვამ გააჩინა მეორე უფრო ხელმისაწვდომი ნარკოტიკები, მაგალითად იგივე საფთიაქო ნარკოტიკი, ეს იყო ყაყაჩოს თესლები, ეს იყო დაუშვათ, ანუ ერთმა სერიოზულმა ასე ვთქვათ კამპანიებმა, აგზავლებმა გამოიწვია სხვა უფრო იაფად იაფხირებული ნარკოტიკების შემოსვლა ბაზარზე და იგივე დაუშვათ ნიანგის შემთხვევაში, იგივე საფთიაქო ნარკოტიკის შემთხვევაში, იგივე ამ ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შემთხვევაში. ქვეყნები, სადაც არის ესეთი მკაცრი ნარკოპოლიტიკა, როგორიც არის ჩვენთან, ყოველთვის არის საშიშროება არაკონტროლირებადი ნივთიერებების შემოდინების, რომლებიც კანონის აგზის ავლით, რომელიც არ არის რეგისტრირებული, არ არის იგივე მოხდა საქართველოსში ბუპრენორფინთან დაკავშირებით. ის ვერ ხერხდებოდა მისი აღმოჩენა და შესაბამისად უამრავი ადამიანი გახდა დამოკიდებული ბუპრენორფინზე. იგივე მოხდა ნიანგზე, ანუ ეს იყო კოდეინის შემცვლელი პრეპარატები, რომლებიც აგრეთვე ძალიან ხელმისაწვდომი, ძალიან იაფი. ამ შემთხვევაშიც ეს არის ძალიან იაფი, ძალიან ტოქსიური და ძალიან ნარკოგენული ნივთიერებები, რომლებიც აღწევს შავ ბაზარზე ზუსტად იმიტომ, რომ კანონის ავლით ხდება. ანუ ეს მარკეტინგული გზა არის შავ ბაზრის, რომელსაც აბსოლუტურად გადასარევად იყენებს ის, თუ შენ არ იცი რა არის მეფედრონი და არ აკონტროლებ ქვეყანაში დაუშვათ ამ ნივთიერების მიმოქცე არალეგალურ ბრუნვას, შესაბამისად ის აუცილებლად შემოვა შენ ქვეყანაში და ამიტომ შენ ვერ ფლობ ინფორმაციას, რა ნივთიერებებია შენთან. როცა შენ ფლობ ინფორმაციას, ხო, შესაბამისად უკვე პრევენციას ახდენ ამ ნივთიერების, იგივე ემერჯენსებმა იციან, სასწრაფო დახმარების ბრიგადებმა იციან, როგორ მოიქცენ, იგივე მომხმარებელმა იცის უკვე, რომ ეს ნივთიერება არის ბაზარზე. მე ვარ სპეციალისტი და მე არ ვიცი რა ხდება. როცა მაგ სულ შეხება მომხმარებელთან, ზუსტად ვიცი არ მატყილებენ, ვიცი რას მოიხმარენ, ვიცი რას რამდენს მოიხმარენ, როგორ და ასე შემდეგ, ვიცი სიმპტომატიკა და დღეს რა ხდება ნამდვილად არ ვიცი. გუშინ რა იყო ისიც არ ვიცი. ხვდებით, ანუ მოდის ადამიანი მეუბნება, რომ ეს მოვიხმარე, მაგრამ კლინიკა აბსოლუტურად განსხვავებულია იმ ნივთიერებისგან, რასაც ის იძახის. გარდა ამისა, ეხლა კიდე გაჩნდა ერთი საშიშროება საიტებიდან. ეს არ არის ეს არის ბენზოდიაზეპინის ჯგუფები, ანუ ძლიერი ბენზოდიაზეპინები, რომელსაც ისინი იწერენ საიტებიდან და ხდება მათი ასე ვთქვათ არასაექიმო, ანუ არა ექიმის მიერ დანიშნულების მიხედვით გამოყენება. ეს ხდება ალკოგოლთან ერთად და იწვევს ძალიან მძიმე შედეგებს. ანუ დამოკიდებულების ფორმები იმდენად შეცვლილია დღეს ზოგადად, რომ რთულია გარჩევა. ანუ პოლინარკომანია, ადამიანი, რომელმაც შეიძლება ერთ კვირაში მოიხმაროს 10 სხვადასხვა ნაირი ტიპის ნარკოტიკი, რომელიც ღირს 10-დან 15 ლარამდე, რაც არის ძალიან იაფი, და შესაბამისად ეს ნარკოტიკი გახდეს და ბოლოს ისეთი მიქსი აღმოჩნდეს მის ორგანიზმში, რომ დამთავრდეს ძალიან ცუდად.
სვენელი გველოდება, თუ კი დაგველოდა ამდენ ხანს, აღარ დაგველოდა რა თქმა უნდა. ბანო ზურაბ, თქვენ ესე მნიშვნელოვანი რა არის, თქვენ ხართ პროფესიონალი, რომელიც ხედავთ ყველაზე მძიმე სურათს და მძიმე შედეგს, ინტენსიურად ხედავთ ამას, ბრძანებთ, რადგან შეხება გაქვთ პაციენტებთან, რომელიც სხვა გამოსავალს ვეღარ ხედავს და მოდის ექიმთან, ბრძანებთ, რომ რაღაცები თქვენ არიცით და ვერ გეცოდინებათ, თუ ამას არ გააკეთებს სხვა არაერთი ჯგუფი და უწყება ქვეყანაში, რომელმაც ასევე თქვენ უნდა მოგაწოდოთ ეს ინფორმაცია, რომ თქვენ კიდევ უფრო ეფექტიანი იყოთ. ახლა არის ვითარება, როცა რაღაცა მინიმალური განმარტებებით შეიძლება რაღაც ვთქვათ სარგებელი მოუტანოთ საზოგადოებას. ეს სურათია, მგონი მსმენელი ყავს და მოусმინო და შემდეგ მიპასუხეთ მეც და მასაც. დილამშვიდობის.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა. მე მოკლედ კითხვა.
ძალიან კარგი.
სულ უსმენ ძალიან ყურადღებით და აი ინფორმაციას მეიქნებ თქვენი ბატონი ექიმი. მიქცე ინფორმაცია, რომ წუხელ პოსტკრიპტუმში უყურე, როდესაც ჟურნალისტმა გამოკლება გააკეთა და ინტერნეტის მეშვეობით ყოველ 15 წუთში შეუკვეთა და მივიდა იმ ადგილზე.
კი ბატონო, შეიძლება
და ურეკა შეატყობინა პოლიცია. აიღეს ის, რაც სკული არ ვიცი ეხლა რა აღინდა აღმაშფოთებელი იყო წუხადელი ამბავი აი ხო ის პატარა იდო იმ ადგილზე სადაც ზუსტად პოლიციას გადაცა და უთხრა რომ ეხლა თქვენ იმოქმედეთ
ნახეთ კი ქალბატონო სიუჟეტი
რომ გენოციდი არ იყოს ახალ გაცდებით ეს შეიძლება ძალიან ადვილად თორე დაიხუპეთ და ძალიან წუხარ ამას მადლობ ყურადღებისთვის
დიდი მადლობა
მადლობა თქვენ
გმადლობ დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გაცემის პირველი ნაწილი დასრულდა. ახალი ამბების დრო ახლა ბატონო ზურა მინდა გთხოვოთ რამდენიმე წუთით მეორე ნაწილში იქნება დარჩეთ ახალი ამბების შემდეგ და ვიდრე სხვა სტუმრებს შემოვიყვანდე. ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახლა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გაგრძელდება რამდენიმე წუთში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დახლობით 10:00-ში თბილისში ძიუდოს ფედერაციის შენობასთან დაიწყება ძიუდოისტების და მათი მხარდამჭერების აქცია ფედერაციის პრეზიდენტის დავით ქევხიშვილის გადადგომის მოთხოვნით. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა ვარლამ ლიპარტელიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ერთადერთი მოთხოვნა სწორედ ქევხიშვილის გადადგომა. ამ საკითხის განხილვას აპირებენ ძიუდოისტები დავით ქევხიშვილთან შეხვედრისას და იმედი აქვს, რომ ეს შეხვედრა შედგება. თავის მხრივ დავით ქევხიშვილმა გასული კვირის განმავლობაში რამდენჯერმე განაცხადა, რომ თანამდებობიდან გადადგომას არ აპირებს. განცხადება გავრცელა ძიუდოს ფედერაციამაც, რომელიც აღნიშნავს, რომ სწორედ ქევხიშვილის ხელმძღვანელობის პერიოდში ფედერაციაში არაერთი სასიკეთო ცვლილება განხორციელდა. ამ შეფასებას არ ეთანხმებიან ქართველი ძიუდოისტები, რომლებიც ერთადერთ მოთხოვნად ქევხიშვილის გადადგომას ნასახელებენ. დღეიდან საქართველოში კომერციული ბანკებისთვის ეროვნული ბანკის ახალი წესი ამოქმედა. კერძოდ 7 მაისიდან კომერციულ ბანკებს მომხმარებელთა გადამხდელ უნარიანობის სრულფასოვანი ანალიზის გარეშე სესხების გაცემა ეზღუდება. მსგავსი სესხები საერთო თანხა არ უნდა აღემატებოდეს კომერციული ბანკის საზედამხედველო კაპიტალის 25%. ამასთან ეროვნული ბანკის ინფორმაციით სესხებელთა გადამხდელ უნარიანობის სრულფასოვანი ანალიზის გარეშე უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხის საერთო თანხა არ უნდა აღემატებოდეს ბანკის საზედამხედველო კაპიტალის 15% და სესხის გაცემისას მისი უზრუნველყოფის კოეფიციენტი არ უნდა იყოს 50%-ზე მეტი. ეროვნული ბანკის განცხადებით შემოსავლის დადასტურების გარეშე საცალო სესხების გაცემის მოტივაციის შემცირება ხელშეუწყობს საკრედიტო სტანდარტების გაუმჯობესებას საბანკო სექტორში. კომერციული ბანკების საკრედიტო პორტფელების ხარჯ ხის გაუმჯობესებას და სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე საკრედიტო ურთიერთობების წახალისებას. ეროვნული ბანკის მიერ დაწესებულ ახალ რეგულაციას უარყოფითად აფასებენ კომერციული ბანკების წარმომადგენლები. გერმანიის პრეზიდენტმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ ირანთან 2015 წელს მიღწეული ვირთული გარიგების შეწყვეტას უმძიმესი შედეგები მოჰყვება. ტელეკომპანია ARD-თან ინტერვიუში შტაინმაიერმა გაიხსენა ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადება, რომ ირანთან შეთანხმების ხელმოწერით სავარაუდოდ ომი აღიკვეთა. გერმანიის პრეზიდენტის თქმით, ეს მნიშვნელოვანი სიტყვებია და ყველას უნდა ახსოვდეს, თუ რა შეიძლება მოხდეს, თუ შეთანხმება ჩაიშლება და ახლო აღმოსავლეთში დაიწყება შეიარაღების ზრდის ახალი ეტაპი. მემაღელვებს არა ის, რომ ხედავ პრეზიდენტს, რომელიც ზოგჯერ ტვიტერზე წერს გამაღიზიანებელ სიტყვებს, არამედ ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია აღარ განგვიხილავს მსოფლიო თანამეგობრობის ნაწილად, განაცხადა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა. ირანთან შეთანხმების შეწყვეტას ეწინააღმდეგებიან დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთიც. ჩვენ გავხსნით პანდორას ყუთს და შესაძლოა ომი დაიწყოს, განუცხადა გერმანულ ჟურნალ შპიგელს საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა. მისივე თქმით, არ ფიქრობს, რომ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ომი უნდა. ირანთან შეთანხმების საკითხზე ვაშინგტონში ოფიციალურ პირებთან შეხვედრების დროს იმსჯელებს დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბორის ჯონსონი. მისი განცხადებით 2015 წელს მიღწეული ერთეული შეთანხმება საუკეთესო ვარიანტი იყო, თუმცა არსებობს ხარვეზები, რომელთა გამოსწორება შესაძლებელია და დიდი ბრიტანეთი ამჟამად მუშაობს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, საფრანგეთსა და გერმანიასთან ერთად. ირანთან შეთანხმების შეწყვეტას ან შეცვლას ეწინააღმდეგება რუსეთი, რომელიც დღეს არსებულ ვარიანტს უალტერნატივოს უწოდებს. 12 მაისს იწურება პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ დასახელებული ვადა, რომლის განმავლობაშიც კონგრესი და ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანია, საფრანგეთი და დიდი ბრიტანეთი უნდა შეთანხმდნენ ირანთან შეთანხმებაში ცვლილების შეტანაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ტრამპის შეთანხმებიდან გასვლით იმუქრება. პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ტერორიზმის მხარდამჭერი ირანთან გაფორმებული შეთანხმება ყველა დროის ყველაზე ცუდი დოკუმენტია. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როხანიმ განაცხადა, რომ თუ შეერთებული შტატები ბირთვულ გარიგებაზე უარს იტყვის, ისტორიულ შეცდომას დაუშვებს და ინანებს. 2015 წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, საფრანგეთმა, გერმანიამ, დიდმა ბრიტანეთმა, ჩინეთმა და რუსეთმა ირანთან მიაღწიეს შეთანხმებას, რომლის თანახმად თეირანის წინააღმდეგ მისი ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ მოიხსნა საერთაშორისო სანქციები.
ნინო როდონაიემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს და ბატონ ზურაბ სიხარულიძეს, ის გახლავთ ექიმი ნარკოლოგი, კლინიკა ურანტის ხელმძღვანელი, ვთხოვე მეორე ნაწილში ცოტა ხნით კიდევ დარჩენა. სვენელმა დარეკა მოყვა გუში რუსთავი ორის ეთერში გასული სიუჟეტის შესახებ, რომელიც ასევე ამ საკითხს ეძღვნებოდა, სადაც ჟურნალისტმა სცადა ჩაატარა, ასე ვთქვათ, და შეიძინა, ესე იგი, ნარკოტიკული საშუალება, როგორც ის აღწერდა და რა გზით და როგორ. მე მაინტერესებს ბატონ ზურაბ, რა შეიძლება ახლა თქვენ არერთხელ ახსენეთ, რომ თქვათ, როცა ადამიანმა არ იცის რას მოიხმარს, არ უნდა მოიხმაროს ეს, მაგრამ ეს ხომ არასაკმარისი გაფრთხილება, აი კიდევ რა შეიძლება ვუთხრათ?
აკრძალვა ხომ
არ მუშაობს ასე ერთ-ერთზე?
ძალიან რთული საკითხია, რა შეიძლება უთხრათ იმ ადამიანებს, ვინც მაინც მოიხმარს ესე ტიპის ნივთიერებებს. პირველ რიგში ალბათ ის უნდა უთხრათ, რომ გაუფრთხილდნენ საკუთარ სიცოცხლეს, თავის ახლობლებს, ოჯახებს და მაქსიმალურად ჰქონდეთ ინფორმაცია იმ ნივთიერებაზე, რომელსაც მან ისინი აპირებენ, რომ მოიხმარონ. მე ყველას ურჩევ, რომ ამ პერიოდში ყველამ შეიკავოს თავი ნებისმიერი ნივთიერების მოხმარებისგან. ეს არ ეხება დამოკიდებულ ადამიანებს, რომელსაც იძულებულები არიან გარკვეულ თავის დაავადების გამო მოიხმარონ. მე ვლაპარაკობ რეკრეაციულ მოხმარებაზე ამ წუთას, და ეს არ არის ის, რომ ეს ადამიანი გინდა თუ არა რაიმე ფიზიკური ან ფსიქოლოგიურ დამოკიდებულება აქვს ამა თუ იმ ნივთიერებისადმი. მე უბრალოდ ჩემის ყველაზე დიდი რჩევა, რომ ამ პერიოდში დაახლოებით ერთი თვის მანძილზე ყველამ, ვინც კი რეკრეაციულად მოიხმარს ნარკოტიკულ საშუალებებს, ეცადონ, რომ შეწყვიტონ ამ ეტაპზე ესე ტიპის ნივთიერებების მოხმარება, თუ არ იციან რა ნივთიერებასთან აქვს საქმე. ბევრი შეიძლება ოპონენტი გამიჩნდეს, რომ ესეთ მოწოდება არის
ეს.
ნუ ვიქნებით სტრაუსის პოზიციაში რა, და ნუ ვიტყვით, რომ არ მოიხმარენ. ვიცით, რომ მოიხმარენ, ხო? ამიტომ როგორ დავიცვათ ეს ბავშვები ამისგან და ეს ახალგაზრდები? იმიტომ, რომ ეხლა ისეთი სიტუაციაა, რომ შავ ბაზარზე არის ნარკოტიკი, რომელიც არ ვიცით რა შვება, ეს ნარკოტიკი კლავს. გავიგეთ, რომ 6 ზედიზედ ერთი და იგივე ტიპის სიკვტილი არ შეიძლება იყოს დამთხევა. ეს არის გარკვეული ნივთიერება, რომელიც ერთი და იგივე ნაირად მოქმედებს, ამდენი ინტოქსიკაცია. ერთი რჩევა, თუ მოიხმარა, არ მიატოვოთ ესეთ პიროვნება, ეცადეთ, რომ მიიყვანოთ სამედიცინო დაწესებულებაში, არ არის აუცილებელი. თუ გეშინიათ, რომ თქვათ, რომ ნარკოტიკი მოიხმარა, თქვით, რომ მოიწამლა და მიიყვანეთ, ოღონდ მიდით სამედიცინო დაწესებულებაში. თუმცა დღეს არავინ არ დევნის უკვე, ხო? ესიც იცით, რომ სასწრაფოს გამოძახება არ არის საშიში, ის არ არის ვალდებული, რომ გადასცეს პატრულს ამასთან დაკავშირებით. კიდე ერთი მინდა კლუბის მეპატრონებს მივმართო და უთხრა რომ არის ამის აშიშროება, ამიტომ გაიარონ ყველა თქვენ თანამშრომლებმა პირველადი დახმარების ასე ვთქვათ კურსები, რა დახმარება უნდა გაუწიოთ ამ ადამიანებს. შეიძინეთ ნალოქსონი კონდეთ, იმიტომ რომ ნალოქსონი ამ შემთხვევაში არის ერთ-ერთი საშუალება, რომ ეს ადამიანები გადაგარჩინოთ. ეს მესამე. და ფართო მასშტაბიანი კამპანია კლუბებშიც კი, კლუბის დიჯეებმა თხოვონ ადამიანებს, რომ არ მოიხმარონ ეს პერიოდი ესეთი ტიპის ნივთიერებები, იმიტომ რომ არის აშიშროება. აქ არის რეკრეაციულ მოხმარებაზე საუბარი. დაიღუპა ადამიანები, რომლებიც არ იყვნენ დამოკიდებულები, მათ მოიხმარეს ერთხელ ან ორჯელ. ერთხელ და დამთავრდა ლეტალურად. ეს არის ყველაზე დიდი საშიშროება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ზედოზირება ყოველთვის დგება იმ ადამიანებთან, რომლებსაც არ აქვთ შეხება ნარკოტიკთან. ის ადამიანები, რომლებიც მოხვდნენ რეანიმაციაში, ვინც კი მე მირეკავდა, ყველა მეუბნებოდა, რომ ის მხოლოდ ერთხელ მოიხმარა, არასოდეს მას არ მოუხმარია დაუშვათ ეს თუ ის ნივთიერება. ამიტომ ეხლა ამ ეტაპზე, როცა არის ესეთი მძიმე მდგომარეობა, ყველამ შეიკავოს თავი დღეს რეკრეაციისთვის რაიმე ნივთიერებებს, რომელიც არ იციან მოხმარება. ეს არის ჩემი ერთადერთი რჩევა ამ წუთას, სანამ ჩვენ არ გვეცოდინება რა ხდება.
დიდი მადლობა. ზურაბ სიხარულიძე, ექიმი ნარკოლოგი, კლინიკა ურანტის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა, ზურაბ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ თემას სხვა სტუმრებთან ერთად.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
გრიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და ვაგრძელებთ საუბარს დღევანდელ გადაცემაში იმ ფაქტებზე, რომლების შესახებაც ბოლო ხანს ვრცელდება ინფორმაცია და ორიოდე დღის წინ კიდევ ორი ახალგაზრდის სავარაუდოდ ნარკოტიკული საშუალების ზედოზირებით გარდაცვალების შესახებ. ეს იყო განცხადება თეთრი ხმაურის მოძრაობისა, სადაც იყო მოწოდება და გაფრთხილება საზოგადოებისადმი, არამხოლოდ ნარკოტიკების მომხმარებლებისადმი. და დღეს ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმრები არიან დათა სუბელიანი, თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქტივისტი, და გურამ იმნაძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. ბატონებო, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა ეს დრო გამოვიყენოთ, ბევრი კი არ დარჩა, მაგრამ მაინც ეს დრო გამოვიყენოთ მაქსიმალურად სასარგებლო და ეფექტიანად იმისთვის, რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია რაზეა და რა საფრთხეზე ელაპარაკი. თუ შეიძლება ბატონო დათო, თქვენ მოგმართავთ თავდაპირველად, რა ინფორმაცია აქვს თეთრი ხმაურის მოძრაობას, რადგან დღეს ერთ-ერთი საკითხი და პრობლემა, ბატონ ზურასთან საუბრის დროსაც ეს გამოიკვეთა, არის სრულფასოვანი ინფორმაციის არარსებობა და ვისზეა პასუხისმგებლობა, რომ ასეთი იყოს?
ნამდვილად პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ გვიწევს ანეკდოტებით, ჭორებით და სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ინფორმაციებზე დაყრდნობით ვესაუბროთ მომხმარებელს და ვესაუბრეთ იმაზე, როგორ აიგდნენ რაღაც რისკები, მაგრამ დაზუსტებული ინფორმაცია არ გვაქვს. ნებისმიერი მსგავსი კრიზისის დროს ჯანდაცვის სამინისტრო უნდა ედგეს პირველ ადგილზე, როგორც სხვა შემთხვევებში გვინახია, დაუშვათ ქუთაურში, როდესაც ნახეთ საბაგირო გზის ჩამოვარდას და ერთი ადამიანის არ დაღუპულა, სერგენკო 15 წუთში იყო გუდაურში, აკეთებდა განცხადებას, მობილიზებული იყო მთელი სამედიცინო პერსონალი. დღეს ამ 2-3 კვირის განმავლობაში ჩვენ ხედავთ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს სრულიად უკანა პლანზეა გადასული, ერთი განცხადებაც არ გაუკეთებია, არ აქვს ქიმიური ექსპერტიზის პასუხი, შენგან საქმეთა სამინისტრო დაადასტურა, რომ აკეთებს ექსპერტიზას. ამ ექსპერტიზას შედება 2 საათი. გავიდა ამდენი დღე, თითქმის 13 კვირა მიდის, ყოველ ვიკენდზე ახალი ადამიანები იღუპებიან, არ აქვს დაზუსტებული პასუხი, თუმცა ჩვენ ვარაუდობთ იმ კლინიკიდან გამომდინარე, რაც გვაქვს, რომ ეს არის ოპიატური ზედოზირებით გარდაცვალება. რაც უფრო სამწუხაროა, ეს ოპიატი მოხვედრილია სტიმულანტებთან ერთად იმ მომხარებელთან, რომელიც ოპიატებს არ არის მიჩული და არ აქვს ოპიატურ საშუალებებს. ეს არის ყველაზე დამთრგუნებული ნაწილი ამ ისტორიაში. ადამიანების სტიმულანტები, თუმცა ღამის კლუბში ან რაღაც სხვა გასართობ დაწესებულებებში არიან, შემდეგ დაღლები მედიან სახლში და უბრალოდ ეს ოპიატური ჩაძინების, ასე ვთქვათ, სუთქითი დათრგუნების შემდეგ განვითარებული ღებინების შედეგად გადაკეტილი სასუნთქი გზების დროს იღუპებიან, ისე როგორც კი ხვდებიან ამას. ძალიან დამთრგუნველი, ძალიან ძამძიმე სიტუაცია, სადაც ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება აღმოჩნდეს და იმიტომაც გავაკეთეთ ესეთი განცხადება, რომ სრულიად თავი შეიკავონ ამ არანორმალურ სიტუაციაში რაიმე ნარკოტიკის მიღებისგან.
დათო სუბელიანი, თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქტივისტი და გურამ იმნაძეს მივმართ, ავის გახლავთ EMC-ს იურისტი. არც ისე დიდი ხნის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მიმართეს პრემიერ-მინისტრს, ეს არ იყო პირველი და არც ბოლო განცხადება იქნება. ჩვენ თუ შეიძლება მსმენელს ვუთხრათ, რა სტადიაშია ცვლილებები კანონმდებლობაში, რომელიც უნდა მომსახურებოდა ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციას, და კიდევ ერთხელ ჩვენ მოწმე გავხდით იმის, რომ დისკუსია ვერ ცდება მაინც იმ, ასე ვთქვათ, კალაპოტს, ეს დისკუსია კვლავაც მიმდინარეობს იმაზე, რას ეს მოიტანს, ვთქვათ, როგორ ვთქვა, სურათის გაუმჯობესებას, თუ პირიქით იმათი არგუმენტებია უფრო წონიანი და გასათვალისწინებელი, ვინც თვლის, რომ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია იმ სახით, რა სახითაც არის მოთხოვნილი და შესაძლებელია კიდევ სხვა რაღაც დაემატოს, რომ ეს გამოიწვევს პირიქით გალაღებას ვიღაცის და არ ვიცი ამ პრობლემის კიდევ უფრო გამწვავებას. აქვე ვიტყვება, ნუგურამ სანამ მიპასუხებდეთ გასულ კვირაში, ჩვენ მოვისმინეთ ამ სტუდიაშიც გამოქვეყნდა გასულ კვირაში ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამოკვლევა, ნარკოდანაშაულის სტატისტიკის ანალიზი იყო ეს, და ჩვენ ვნახეთ სურათი ასეთი, რომ კვლავაც მართალია შემცირებულია, მაგრამ კვლავაც ათასობით ნარკომოხმარებელი მოწმდება, ასევე ჯარიმდება, მიეცემა პასუხისგებაში, თუმცა სტატისტიკა ნარკოტიკების გასაღების დანაშაულის არის სრულად გამოოგნებელი. ერთ წელს თუ იყო შარშანწინდელი 10 ასეთი საქმე, მეორე წელს 40-იც არა, 2017 წლის მდგომარეობით. გისმენთ ახლა.
დილამშვიდობის. პირველ რიგში შეკითხვაზე და რეფორმასთან დაკავშირებით კი პასუხებთ, რომ არაფერ ეტაპზე აღარ არის ეს რეფორმა და კანონპროექტი. საერთოდ არც კი განიხილა პარლამენტმა, შეიძლება ითქვას, რომ არც კი განიხილა ეს კანონპროექტი. ერთადერთი მოსმენა გამართა ჯანდაცვის კომიტეტში, ისიც იმიტომ, რომ თვითონ კომიტეტის თავმჯდომარე იყო ამ კანონპროექტის ინიციატორი. უკვე დღესაც ერთ-ერთი ვადა დღესაც არის იურიდიული კომიტეტისთვის, რომ განიხილოს ეს კანონპროექტი, მაგრამ ჩვენ ამოსიროდეს შევმოწმეთ, არაფერი არ არის შეტანილი. ეს კიდევ ერთხელ მოწმობს, რომ უბრალოდ ჩვენი ხელისუფლება, პოლიტიკოსები ვერ ხვდებიან რეფორმის საჭიროებას, და ესეთი სამწუხარო ტრაგიკული შემთხვევებიც კი არ არის საკმარისი სწორი დასკვნების გამოსატანად, იმიტომ რომ თუნდაც როდესაც წინა შემთხვევებში ნახეთ ჩვენ ზედოზირებით დაღუპული ადამიანები, ამ საკითხებზე, როგორც ზათომ თქვა, ჯანდაცვის სამინისტრო დუმს და კომენტარებს ვისმენთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან და ჩვენ მოვისმენთ მინისტრის მოადგილესგან, რომ ისინი ყველაფერს აკეთებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ზოგადად სამართლდამცავი სისტემა, ვერასდროს ვერ გააკეთებს ყველაფერს ამ პრობლემასთან ბრძოლისთვის, ვერასოდეს, და აქ ბევრად კომპლექსური მიდგომა არის საჭირო, და ის რეფორმა, რაზეც ჩვენ ვმუშაობდით, სწორედ ესეთ მიდგომებს ითვალისწინებდა, რომ გატარებულიყო ქვეყანაში სადამსჯელო პოლიტიკიდან აქცენტები გადმოსულიყო ჯანდაცვაზე, პრევენციაზე, და ლიბერალიზებაც მათ შორის იმ სადამსჯელო არასწორი პოლიტიკის გარდა იმისა, რომ საჭირო იყო იმის იმისთვის რომ უბრალოდ უსამართლობა დაგვესრულებინა. მათ შორის ლიბერალიზების ერთ-ერთი მიზანი ის იყო რომ ჩვენ უფრო მეტად ეფექტური ბაზისი შეგვექმნა ამ პრევენციული და სამედიცინო ინსტრუმენტებისთვის. მაგალითად, როდესაც ადამიანს ეუბნებით რომ ის არის კრიმინალი და ნარკოტიკის გამო ის არ უნდა გამოჩნდეს საზოგადოებაში, ამავდროულად შემთხვევაში შეიძლება დაისაჭოს, ხო, ეს ადამიანები არასდროს არ გამოჩნდებიან, არასდროს არ მიაწვდიან ინფორმაციას საზოგადოებას, სახელმწიფოს, შესაბამის სერვისებს, იგივე კლინიკებში დღეს არ არის საერთოდ ვაკუუმი არის ინფორმაციული, თუ რა ტიპის ნარკოტიკული საშუალებები არის ეგრეთ წოდებულ შავ ბაზარზე გავრცელებული, იმიტომ რომ არც სამართალდამცავები თანამშრომლებთან და არც რეგიტი მომხმარებლები აქტიურობენ ამ კუთხით, იმიტომ რომ ისინი მუდმივი შიშის და წნეხის ქვეშ არიან, რომ ამ თავენტი ნარკოტიკის მოხმარების ქცევის გამო გახდებიან სახელმწიფო რეპრესიის ქვეშ.
იქნებ სვენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და ჩვენი სტუმრები არიან თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქტივისტი დავით სუბელიანი და EMC-ის იურისტი გურამ იმნაძე. იქნებ თქვენ გულისხმობ ამ ნაწილს საზოგადოებისა, ვინც აქტიურად არამხოლოდ მხარს უჭერთ მონაწილეობთ ამ პროცესში და ყველაფერს აკეთებთ ამისთვის, ვერ მოახერხეთ ფაქტია კანონმდებლების უმრავლესობის დარწმუნება ამაში?
არ ვარ დარწმუნებული, რომ ვერ მოახერხეთ.
იმიტომ აბა რა შეასახო,
ალბათ დამეთანხმება.
იქნება ასე უფრო კომფორტულია თქვა, ეხა ბატონი გურამი რა სწორადაც აღწერს.
ნახეთ, ჩვენ როცა სამსამშო პროცესში ვიყავით და წელიწადზე მეტი პარლამენტის ოთახებში გავატარეთ, ჩვენ ფაქტობრივად დაცულიც ვყავდა ადამიანები, რომ ჩვენ ხარს გვიჭერდნენ და რომელიც პირად საუბრებში სამუშაო ოთახებში ამობდნენ, რომ კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნახოთ როგორ გადაწყვეტს პარტია. ეს არის ტრაგიკული მომენტი, რაღაც მომენტში ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ აქ არის ადამიანების სიცოცხლე სიკვდილზე საუბარი, განვითარებაზე და უკანსულოზე საუბარი და როგორმე რაღაცა ზეპარტიული დიდი ამოცანები გვერდზე გადაიდოს და ფოკუსი გაკეთდეს იმაზე, რა არის ხალხისთვის საჭირო. საქმე არის პოლიტიკურ ლიდერშიპის გადაუწყვეტობაში, ასევე რაღაცა სტრუქტურულ პრობლემებში, ოცნების შიგნით, უამრავ კონფლიქტი, რომელსაც საუბრობს ხალხი, რამაც შეიწირა ეს და ბევრი სხვა რეფორმა. სინამდვილეში ჩვენ დაცული ყავდა ადამიანები და ოპოზიცია, რომელიც სულად გვიჭერდა მხარს, რაღაც მომენტში ვიცოდით, რომ დღესო გამართულიყო პლენარული სხდომა, 50%-ზე მეტი სავარაუდოდ დაუჭერდა მხარს, მათ რომ თავიანთინებით და აერჩიათ პულტი, კი არა ღილაკი, ასე ვთქვით, პარლამენტის მაგიდას.
ანუ თქვენ ბრძანებთ, რომ უმრავლესობის დეპუტატების, თუ კარგით, სხვა ნებისმიერი კანონმდებლების ის ნაწილი, ვისგანაც ჩვენ ბოლო ხანს ისე მოვისმინეთ ამ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის საწინააღმდეგო არგუმენტების სხვაგვარად ჯერა,
მაგრამ კონკრეტული მაგალითები გვაქვს, მაგალითად ზარდიაშვილი, რომელიც ერთ-ერთი მოწინავე მომხრე იყო და გვეხმარებოდა და გვეუბნებოდა, რომ აი კანონმდებლობის ტექნიკურადაც გაგეხმარებით, რომ უფრო კარგი გახდეს, უფრო გამართული იყოს და ერთ-ერთი მომხრე იყო. ეს გამოდგა ადამიანი, რომელიც ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც დაანონსა, რომ იყო საშინელი გამსაღებლებზე ორიენტირებული კანონპროექტი. როდესაც იგი 3-4 თვე ჩვენ ერთად მუშაობდა და ამბობდა, რომ ეს არის კარგი რეფორმა. ეს ცხადი იყო ჩვენთვის, რომ მოხდა რაღაც სხვაზე.
მაგრამ რა ვუყოთ რეალობას, რომ ახლა ხომ არის კანონმდებლობა, რაც არის და გამსაღებლებზე არაორიენტირებული იდეაში. რატომ არის ეს რეალობა? იქნება ახსნათ.
ეს რეალობა იმიტომ არის, რომ ჩვენ მუდმივად გვჯერა იმის, რომ მომხმარებლების და მათ შორის გამსაღებლებისაც და მომხმარებლების დასჯითაც პრობლემას ეშველება, მაგრამ ასე ნამდვილად არ არის. ნარკოტიკის მომხმარებელი საზოგადოებაც სამშვიდო პოლიტიკით ჩვენ რასაც ვაღწევთ ერთადერთი არის ის, რომ გვაქვს ხოლმე რაღაც დროებითი ეფექტი კონკრეტული ნარკოტიკის წინააღმდეგ და ამის საჩვენებლად თუ ამის მისახვედრად არ გვჭირდება სხვა ქვეყნებში წასვლა. ძალიან კარგი მაგალითი გვაქვს საქართველოშივე, რომ როდესაც მაგალითად 90-იან წლებში იგივე ჰეროინის ბუმი იყო და შემდეგ ახალი ხელისუფლების პირობებში ძალიან კაფიო და ესეთი ეფექტური ღონისძიებები გატარდა ამ ნივთიერებების წინააღმდეგ, ეგრევე შემოვიდა ახალი ნივთიერება სუბოტექსი, იგივე ბუპრენორფინი, ხო, მაშინ არ იყო ისე აკრძალული სუბოტექსი. შემდეგ სუბოტექსზე გატარდა იგივე ღონისძიება, ჩაანაცვლა ეს უკვე კუსტავრომა ნივთიერებებმა, იმიტომ რომ როდესაც ქვეყანაში ყავს წამალ დამოკიდებული ადამიანი, რომელსაც უბრალოდ ნარკოტიკული შემშილი აქვს, ხო, იმ ადამიანებს ერთ წყაროს რომ გადაუკეტა, ყოველთვის მოიგონებენ რაღაც ახალს. ეს კუსტავრო ნარკოტიკების, რომლებიც ძალიან ძიმე ეფექტის კონი არის ჯანმრთელობისთვის და ზოგადად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხით ძალიან სერიოზული გამოწვევა იყო, მათ ეს ნარკოტიკები გახდა ყველაზე პოპულარული, იმიტომ რომ არსებობდა შიმშილი ნარკოტიკებზე და ნარკოტიკის მოხმარებელს იმ დროისთვის არავითარი რესურსი შესაძლებლობა არ ქონდა იმისთვის, რომ ეს შიმშილი ან რეაბილიტაციის ან სხვა მექანიზმების დაეძლო. დღეს უკვე ბევრად ძიმესურათი არის, კიდევ უფრო ძიმესურათი არის გავრცელებული, აბსოლუტურად გაუგებარი უცნობი ნივთიერებები არის დღეს ქართულ ნარკოსცენაზე და სწორედ ეს ძიმე შედეგები ამისი ამით არის გამოწვეული ამ რეალობით, როდესაც მოსახლეობას ერთის მხრივ არ სთავაზობს სახელმწიფო ეფექტურ ალტერნატიულ მექანიზმებს, თუ როგორ უნდა დაიძლიოს წამალდამოკიდებულება, როგორ უნდა შევაჩეროთ ჩვენ ახალი ეპიდემიები მოზარდებში, რომ არ მოიმატოს ნარკოტიკის მოხმარებლების რაოდენობა ქვეყანაში. და მეორე მხრივ, უკვე ვინც არიან დღეს პრობლემური ნარკოტიკის მოხმარებლები, ეს ადამიანები ერთის მხრივ არიან კანონის მიერი დევნის ქვეშ და მეორე მხრივ მათ არ აქვს შესაძლებლობა, რომ თავიანთ პრობლემებზე იმუშაონ პროფესიონალ ალბთან და შესაბამისად მტკიცებულებით გამყარებული მეთოდებით.
თუ კი მხოლოდ როგორც თქვა, ერთი საკითხი არის თქვენ პარტიული დისციპლინა ახსენეთ. მხოლოდ ეს არ უნდა იყოს მიზეზი იმ დისციპლინასაც და იმ პარტიის დაკვეთასაც რაღაც განაპირობებს და რაღაც ხედვა. რა ეშველება თქვენი აზრით და რა სჭირდება ამ საკითხის ადეკვატურად აღქმას? ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ არის მიმართული კითკენო, პრობლემა არის, რომელიც იმისთვის რომ სათანადოდ გამოვლინდეს და შეისწავლოს და შესაბამისად მიეხედოს, საჭიროა აი ამის შეცვლა. ამაზე ლაპარაკობ თქვენ. რატომ არის ეს ძნელა დახსაქმელი? იქნებ უფრო კომფორტულია, რომ ასეთია რაღაც ნაწილისთვის საზოგადოების, ან იქნებ ვწდები და პოლიტიკოსებს გონიათ ასე, რომ საზოგადოების რაღაც ნაწილისთვის კომფორტულია, რომ ნუ დავინახავთ, იყვნენ და რაც მოუვათ.
იცით რა არის, ორი ამბავი არის აქ. ერთი არის ჩვენ არ არსებობს.
მე არ მეხება არის უფრო კომფორტული პოზიცია.
არ ვფიქრობ, მე ვფიქრობ ეს დაახლოებით ჩვენ არა გვაქვს მოცემულობა, რომ რაღაც პრობლემა გვაქვს და 150 დეპუტატი არ რაღაცა პოლიტიკური კლასი უნდა დაშლეს და იფჭოს გადაჭრისებს და რაღაც რაციონალური არგუმენტებით მივიდეს გადაწყვეტილებამდე. აქ ხო სხვა ინტერესებიც არის, რომელსაც არ უნდა დავივიწყოთ. აქ არის ინტერესი ძალოვანი სტრუქტურების, რომელსაც მართლაც ძალიან დიდი კომფორტის წყარო არის, ძალაუფლების შენარჩუნების და განხორციელების საზოგადოებაზე. ნარკოპოლიტიკას უდიდესი ინსტრუმენტია, რომელსაც პოლიცია ძალოვანებით და ძალიან სახელმწიფო იყენებს და იყენებს საკუთარ მიზნებს. აი ეს არ ეთმობათ, ეს არის მთელი უბედურება. ნარკოპოლიტიკაზე, როდესაც ჩვენ მის რეფორმაზე საუბრობთ, არ ეტევა მხოლოდ ნარკოპოლიტიკის დომენში, თუ როგორ ვთქვა, ნარკოპოლიტიკის ის ძება, ის გაცემს შორს მიდის, ის არის დაუშვათ ძალოფლების შენარჩუნება, ადამიანებზე ეფექტური კონტროლის შენარჩუნება. ეს ფინიში შეიძლება ეს ნაკლებად ჩანს, მაგრამ რო გახვიდეთ გარეუბნებში, რეგიონებში, ადგილობრივი პოლიციელებსაც, ადგილობრივი პოლიციის უფროსებსაც, ნარკოპოლიტიკა ეს ერთ-ერთი უმარტივესი ინსტრუმენტი, რომ თავიანთი საქმე მარტივად აკეთონ, დანაშაულის გახსნა ქონდეთ მაღალი, ჩამოიაროს პატრულმა და უბრალოდ ბიჭები დაიშალონ და გოგები დაიშალონ, იმიტომ რომ იციან, რომ უკვე ერთხელ მოაშარდინეს და ამოუგდეს ნარკოტიკი, მეორეჯერ თუ ამოუგდებენ, შევაც სიხეში. ეს არის არკა დინახავს რაღაცა რეგიონს, რაღაცა პოლიციის უფროსი, იმიტომ რომ აქვს ეს ბესბერკეტე. დახლა ამაზეც არის საუბარი და ამ ინტერესის გაუთვალისწინებლობა და შენაგან საკუთარ სამშობლოს დასმა გადაწყვეტილების მისაღებ მაგიდაზე, სასწაულ მიმშოთ ნარკოპოლიტიკაზე არის დიდი დანაშაული. ის ვერ იქნება სტეიკჰოლდერი, იმიტომ რომ მას აქვს პირდაპირ ინტერესი, რომ შეინარჩუნოს ეს ნარკოპოლიტიკა და მას აქვს უდიდესი ძალაუფლება თვითონ პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტში.
მოკლედ ამოტებ მე სამ საკითხს.
ორი წუთია და ყოველთვის
ხელისუფლება და განსაკუთრებით რაც დათუნთ ქო სამართალდამცავი სისტემა მუდმივად ფრთხილობს არსებული სტატუს-კოს შეცვლაზე, როცა დაიწყება საუბარი და დღეს შეიძლება ნარკოპოლიტიკა, ნარკოტიკული დანაშაული ისეთივე ინტენსივობის ინსტრუმენტი აღარ არის და უბრალოდ არ ჯერჯერობით არ იყენებენ. მაგრამ სულ რომ ამან ფასი დაკარგოს, რაც ჯერჯერობით არც დაუკარგოს ფასი ამ ინსტრუმენტს, ხომ? სულ რომ ფასი დაკარგოს ამ ინსტრუმენტმა, სტატუს-კოს არსებობისთვის არის მათთვის ეს მნიშვნელოვანი, რომ შემდეგ ამას არ გამოიწვევს უკვე დომინოს ეფექტი სხვა საკითხებზე. ამიტომაც ეჭიდებიან მათ შორის ამ თემას, მითუმეტეს რომ ნარკოპოლიტიკა დღესაც ძალიან სერიოზული ინსტრუმენტი არის ხელისუფლებისთვის, მართლაც მოქალაქეების საკონტროლებლად, კრიმინოლოგიური ვითარების საკონტროლებლად. და მეორე საკითხი, რაც ამ დროს აუცილებლად არ უნდა გავიწყდეს, ეს არის პოპულიზმი და ჩვენი ხელისუფლება, ხელისუფლები ფრთხილად ჩართულები არიან პოპულიზმში. იმიტომ რომ ისინი ერთის მხრივ მათი კონკრეტული წარმომადგენლები ძალიანაც პოზიციონირებენ ისე რომ საზოგადოებრივი აზრი ფორმიდეს რაღაც ფორმით და შემდეგ უკვე აპელირებენ ამ არასწორად ფორმირებულ საზოგადოებრივ აზრზე რომ აი მოსახლეობა ამისთვის ზად არ არის.
თავდაგენერირებენ და შემდეგ
ხო აზრებს რაღაცას თავდაგენერირებენ უწყობენ ხელს რომ რაღაც საზოგადოებრივი განწყობა შეიქმნას და შემდეგ მათზე აპელირებით ძალიან კარგად იხსნიან პასუხისმგებლობას ცვლილებებზეც და უკვე არსებულ მდგომარეობაზეც. და ამის კარგი მაგალითია ის რომ მაგალითად ძალიან დიდი ხანია ხელისუფლება არამარტო პარლამენტის აღმასრულებელი ხელისუფლების წამყვანი ორგანოები რომლებიც პასუხისმგებლები არიან ნარკოპოლიტიკაზე მუდმივად მოლოდინში არიან რომ საკონსტიტუციო სამართლომ გადადგას რაღაც ნაბიჯები და შემდეგ ესენი უკვე მიყვებიან ეს ნაბიჯნაბიც საკონსტიტუციო სამართლის გადაწყვეტილებას თვითონ არავით არის არც ერთ ნაბიჯით წინ თვითონ არ მიდიან
და აუცილებლად მინდა კითხო ნახევარი წუთი გაგრჩება დივერსიას ახსენებთ მიზან მიმართულს იმ განცხადებაში ვინ არის დივერსია
შესაძლოა იყოს დივერსია ჩვენ არ გვაქვს ილუზია რომ ეს ბაზარი არის სრულიად ისე ვთქვათ კი არის შავი ბაზარი მაგრამ სრულიად სახელმწიფო ძალაუფლების რაღაც ძლიერთ ამა ქვეყნის მონაწილეობის გარაშე მუშაობს როგორც სხვადასხვა ქვეყანაში ყველგან გვინახია რომ ძალოებს გარკვეული დიდი კონტროლი აქვთ ბაზრის ფუნქციონირებაზე არ გამოვრიცხავთ რომ თემის დემონიზაციის პოლიტიკური აჯენდის სასარგებლო მათთვის სასარგებლო წარმოთვისთვის ეს იყოს მართლაც დივერსია შემოსული იყოს ნარკოტიკი რომელიც ტიპიური არ არის ჩვენი მომხმარებლისთვის და რამაც გამოიწვია მათი ესეთი დაზარალება არ გამოვრიცხავთ ეს არის არ აქვს მტკიცებულებები მაგრამ
დიდი მადლობა დათსუბელიანი და თრიხმაურის მოძრაობის აქტივისტი და გურამ იმნაძე ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი დიდი მადლობა ბატონებო სმენას შეგახსენებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში ბუძღვებოდი ნინო გელაშვილი გოჩელეჟავა იყო ხმის რეჟისორი თვალიადენეთ ჩვენ საიტებს რადიო თავისუფლება წერტილი GE და ინტერნეტში მოგგზავნეთ ასევე სხვა სოციალურ ქსელებში დიდი მადლობა რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ხვალამდე